Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Прызыўнік Яўген Якавенко, які патрабаваў даць яму магчымасць праходжання альтэрнатыўнай службы, пакараны штрафам 175 тысяч рублёў. Беларускія праваабаронцы прэзентавалі справаздачу пра становішча з правамі чалавека ў краіне. Партыя БНФ выступіла з прапановай правесці рэферэндум за захаванне нізкага мыта на імпартныя аўтамабілі. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 20-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Сёння ў ране падчас святкавання ўгодка ісламскай рэвалюцыі 79-га году адбыліся сутычкі паміж праўладнымі сіламі і прыхільнікамі апазыцыі. У краіне працягваецца палітычны крызіс, які пачаўся з жорстка здушанай спробы рэвалюцыі пасля прэзідэнцкіх выбараў, на якіх летась быў перабраны прыхільнік жорсткай лініі Махмуд Ахмадзінежад. Прамаўляючы сёння да 100-тысячнага святочнага мітынгу сваіх прыхільнікаў, прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад сказаў, што краіне нарэшце ўдалося вырабіць першую партыю высокаўзбагачанага ўрану і што Іран, адпаведна, стаў нарэшце ядзернай дзяржавай. Высокаўзбагачаны ўран можа выкарыстоўвацца ў якасці паліва для ядзерных рэактараў, але таксама і для вырабу атамных бомбаў. Прэзідэнт Еўразвязу Герман Ван Ромпэй заявіў, што ў выпадку патрэбы краіны еўразоны прымуць скаардынаваныя меры для дапамогі Грэцыі ў пераадоленні яе крызісу, звязанага з высокім узроўнем запазычанасці. Ван Ромпэй не згадаў аб нейкай канкрэтнай праграме, адзначыўшы аднак, што Грэцыя пакуль па дапамогу і не звярталася. Лідары краінаў Еўразвязу адмыслова сабраліся сёння ў Брусэлі, каб абмеркаваць праблемы з бюджэтным дэфіцытам і запазычанасцю, якія пагражаюць афінам дэфолтам. Такое развіццё падзей азначала б стабілізацыю ўсёй зоны еўра. Былая дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Мэдлін Олбрайт выказала здзіўленне новай ваеннай дактрынай Масквы, якая называе НАТО пагрозай нумар адзін для расійскай бяспекі. Яна спрэчыла гэтае сцверджанне, дадаўшы, што паўночна-атлантычны альянс пакінуў ідэалогію часоў халоднай вайны ў мінулым і зараз канцэнтруецца на такіх глябальных праблемах, як тэрарызм ды наркагандаль. Прэм'ер-міністрка Украіны Юлія Цімашэнка скрытыкавала сёння свайго апанента па прэзідэнцкіх выбарах, але не стала каментаваць вынікі саміх выбараў. Раней Віктор Янукович, які паводле папярэдніх дадзеных перамог на прэзідэнцкіх выбарах ва Ўкраіне, заклікаў сваю апанентку Юлію Цімашэнку падаць у адстаўку. Цімашэнка адказала адмовай.